fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Pentru ocazia de astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Alexandru Ciurea. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc, mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Subiectul pe care vi-l propun astăzi, dragii noștri ascultători, are mare legătură cu ceea ce se întâmplă zilele acestea, când cei mai mulți dintre noi vorbim despre iubire sau suntem înconjurați de mesaje ce ne amintesc de faptul că suntem într-o perioadă în care ar trebui să ne manifestăm mai mult decât de obicei iubirea, sentimentele față de cei din jurul nostru. Cum vi se pare toată această euforie? Este potrivit să ținem cont de ceea ce se întâmplă în jurul nostru sau n-ar trebui să ținem cont de astfel de ocazii sau de astfel de zile?
Mi-e teamă să dau un răspuns direct la întrebarea aceasta, pentru că aș supăra pe multă lume, îmi dau seama. Cred că iubirea este în fiecare zi și ea trebuie sărbătorită în fiecare zi. Personal nu fac o mare caz din ziua de 14-24, sper și încerc să mă educ să-mi arăt dragostea în fiecare zi față de persoana pe care o iubesc.
Cu toate acestea, sunt foarte mulți psihologi care sunt de părere că zilele speciale, acum mă gândesc la aniversarea căsătoriei, de exemplu, sau zilele de naștere, au un rol foarte important în consolidarea relațiilor, pentru că în asemenea ocazie îți amintești mai mult de ce ai ales un anumit partener, ce poți face, te gândești ce poți face pentru a-l face mai fericit sau pentru a aduce un plus în relația în care te afli. Ce părere aveți de astfel de ocazii?
Păi spun să profităm la maxim de ele.
Orice ocazie e binevenită.
Sigur că da.
Vreau să vorbim astăzi despre cum ne manifestăm iubirea. Mai mult decât a spune te iubesc, trebuie să arătăm prin faptele noastre ceea ce simțim față de partenerul nostru de viață. Vorbim despre ceea ce se întâmplă într-o relație de familie, suntem la o emisiune de familie și vorbim despre nevoile celor doi de a primi asigurarea că sunt iubiți. Și aici sunt anumite diferențe posibile între bărbați și femei. Am putea spune că femeile au nevoie altfel să li se arate iubirea decât au nevoie bărbații?
Da, putem spune ceva despre lucrul acesta. Legat de ceea ce spuneam un pic mai devreme, cred că foarte rar mi s-a întâmplat să întâlnesc cu oameni care spun sunt prea iubit sau exprimarea este mă simt sufocat de atâta iubire, pot să-mi acorzi mai mult spațiu. Legat de diferențele dintre bărbat și femeie, felul în care percepem și simțim nevoia de a ne exprima și de a vedea că suntem iubiți, cu siguranță. Chiar m-am gândit la câteva și aș putea spune că femeile, în general, simt nevoia de mai multă afecțiune. Sunt și bărbați care simt nevoia de mai multă afecțiune, dar, în general, bărbații nu sunt atât de concentrați pe lucrul acesta.
Acum vă referiți mai degrabă la modul în care este arătată afecțiunea sau, în general, bărbații au nevoie de mai puțină iubire? Lansați o idee care ar putea să ne ducă într-o discuție care pe mulți sunt convinsă că îi intrigă.
Cred că felul în care își manifestă iubirea, mai degrabă aș spune, aici sunt diferențele.
Pentru că există și situația în care bărbații spun despre femei că sunt profitoare sau că nu mai caută iubirea adevărată, că femeile din ziua de astăzi nu mai sunt interesate de iubire, sunt interesate mai mult de bani sau, nu știu, de poziția socială, a potențialului partener și atunci în felul acesta am spune că nu este chiar așa, că și bărbații sunt cei care caută o variantă sinceră a iubirii și femeile sunt cele care nu o oferă.
Sunt și bărbați și femei care caută sincer iubirea. Sunt și bărbați și femei care joacă un rol la capitolul acesta și încearcă să obțină anumite beneficii. Așa că n-am putea da vina, acum vine din partea unui bărbat, da, n-aș da vina pe femei, spunând că
bine,
femeile sunt profitoare
nu,
sau bărbații.
În niciun caz nu generalizăm. Da. Vorbim de faptul că sunt situații excepționale și de o parte și de alta, dar revin la ceea ce am întrebat și ceea ce începuseți să răspundeți, legat de modul în care cei doi simt diferit nevoia să li se demonstreze iubirea.
Da, sunt diferențe la capitolul acesta. Spuneam că femeilor le place mai mult să fie, eu știu, mângâiate, să fie atinse, să se vorbească, să poarte un dialog, pe când poate bărbații se rezumă sau se mulțumesc cu mai puține cuvinte, vin acasă obosit, aș vrea să stau singur. femeile.
Și aceasta, parte, și aceasta ar putea să fie o dovadă de iubire din partea soției, faptul că îi lasă spațiu.
Că îl lasă în pace, dar da. Femeia sau soția care ar vrea să vorbească în momentul acela ar spune, ia uite, nu mă iubește, nu mi-acordă atenție, ce se întâmplă, e ceva greșit cu mine, cine știe ce o fi făcut, cine știe ce o fi vorbit și nu are timp pentru mine sau nu vrea să-și facă timp pentru mine. Sunt modalități diferite prin care ne exprimăm uneori dragostea și afecțiunea. Și cred că marea problemă ar fi să tragem repede concluzia cu privire la celălalt. E clar, nu o mai iubește pentru că, uite, în seara aceasta...
Și atunci ce soluție ar fi? Ce ar trebui făcut?
Depinde atât de mult de la caz la caz, aș spune. Dar cred că una dintre soluțiile cu care aș porni o listă, aș spune dialogul.
Dar aici există o altă situație și se ridică o altă întrebare. Cât de deschiși să fim în a-i spune soțului sau soției ce ne dorim din punct de vedere al exprimării emoționale? Pentru că dacă spunem ce dorim și partenerul se străduiește să răspundă nevoilor noastre, am putea spune apoi că nu are inițiativa, că nu e spontan și mă gândesc acum că în general femeile sunt cele care reproșează lucrul acesta. Dacă o femeie i-ar spune soțului, știi, pentru mine e important ca odată pe lună să îmi aduci un buchet de flori și soțul se conformează pentru a-i face pe plac soției. După un timp soția ar putea spune, da, dar asta de fapt a fost inițiativa ta, e dorința ta sau faci gestul acesta doar pentru că eu ți-am spus că asta îmi doresc. Și e un cerc vicios într-un fel, te gândești dacă spui ce înseamnă pentru tine manifestarea afecțiunii și celălalt va răspunde, o va face doar pentru că tu i-ai spus asta sau pentru că el chiar așa simte?
Ce ar fi să răspundem la întrebarea aceasta cât de deschis ești, dând un procent? Ar trebui să fii deschis 80% cu partenerul tău.
Nu sună bine.
În momentul acela îmi spune, oh, ce ne ascunde? Care este problema? Deschiderea este deschidere și atât. Dacă te deschizi doar 50, 80, 10%, nu ești deschis. Înseamnă că ascunzi ceva. Deci ar trebui să fii deschis din punctul meu de vedere. Acum, inițiativele, cred că n-aș pune egal între a avea inițiativă și a ghici ce îi place celuilalt. Poate uneori chiar nu-ți dai seama despre unele preferințe ale partenerului și ai nevoie să-ți dea unele indicii sau să spună. Bineînțeles, nu indiciul de genul, vezi că peste două zile ziua mea, adică știi ce ai de făcut. Nu așa. Dar îmi plac trandafirii roșii. Da. Și știi că soția s-ar bucura sau partenerul s-ar bucura mult mai mult dacă îi aduce respectiva floare decât dacă ai lua două garafe.
Trei, să zicem.
Trei.
Da. Dar de ce este atât de important să ținem cont de aceste nevoi și de modul în care celălalt simte nevoia să fie iubit? Pentru că am putea spune, ok, eu te iubesc, îți arăt în felul meu că te iubesc și tu trebuie să înțelegi că te iubesc din limbajul pe care eu aleg să-l adopt. De ce este până la urmă atât de nevoie să știm ce înseamnă pentru celălalt iubirea și ce înseamnă pentru celălalt manifestarea iubirii?
Răspunde simplu și poate un pic, aș spune, prea poetic, pentru că iubim.
Pentru că ne pasă.
Exact, pentru că atunci când iubești pe cineva, îți pasă și vrei ca acea persoană să fie fericită. Și atunci când iubești pe cineva, când vezi persoana aceea fericită, ești tu mai fericit. Așa că ar trebui să avem deschiderea aceasta de a afla ceea ce preferă partenerul nostru și de a căuta să-i facem surprize, bucurii mici sau mari care să-l încânte.
Cu atât mai mult cu cât acest limbaj al iubirii diferit, momentul în care unul înțelege prin iubire ceva, iar celălalt înțelege altceva, ar putea să ducă la tensiuni și la conflicte artificiale în cuplu. Mă aleg de un gest banal, cel pe care l-ați amintit mai devreme. Dacă știi că soția preferă un anumit lucru, o floare, și tu alegi să aduci altceva când...
Bomboane, că îmi plac și mie bomboanele.
Exact. E o tensiune artificială care se creează. Am putea spune, e atât de ușor să eviți o ceartă sau un conflict sau o dezamăgire când știi clar ce îi place celuilalt și poți să împlinești exact nevoia pe care el o are și dorința pe care o are. Însă în momentul în care tu alegi să ignori semnalele pe care celălalt le transmite, îți asumi și riscul că pot apărea conflicte, nefericiri, tensiuni, unele sunt mai exprimate, altele sunt așa la foc molcom.
Vorbeam mai devreme despre inițiativă și despre creativitate. Dacă soția îmi spune că îi plac florile, asta nu înseamnă că eu trebuie să-i aduc doar flori. Și dacă odată nu i-am adus flori, nu trebuie să se supere pentru că de data aceea nu i-am adus flori. Trebuie să se gândească, uite, a încercat să schimbe ceva, a încercat să îmbunătățească poate. Bine, nu i-a ieșit, dar apreciez intenția lui. Cred că atitudinea aceasta ține de încredere. Lasă-l pe celălalt, dă-i libertatea de a se exprima și în felul lui, nu numai în felul pe care îl preferi tu.
Sau cum aștepți tu.
Sau cum te aștepți tu, și dacă nu e în felul acela, e foc. Înseamnă că a pierit iubirea. Nu, dă libertate de a se exprima partenerului.
Am vorbit până acum mai mult de gesturi și de așteptările legate de anumite gesturi, dar chiar așa am intitulat emisiunea noastră, Te iubesc cu sau fără cuvinte. Vorbim acum și despre declarațiile de dragoste. Pur și simplu că spui te iubesc, are vreun rol? Dacă celălalt știe că tu îl iubești și arăți zilnic că îl iubești și ești devotat și ești fidel, poate vorbim de căsnicii care durează de zeci de ani, mai are vreun rost să spui cuvinte de felul acesta?
Mi-aduceți aminte de gluma aceea. Auzi, când nu o să te mai iubesc, o să spun.
Uh-huh.
Sunt oameni care se uită ciudat la alt cuplu care îi spun unui altuia te iubesc. Cred că rețeta pentru o zi frumoasă este să începi cu un te iubesc. Aceste două cuvinte au un rol foarte mare în relație. Eu personal spun pentru că îl folosesc și îmi place să câteodată ne mai amintim unul. Azi nu mai există. Ne mai amintim. Da, cred că este important și nu doar așa pentru că trebuie. Astăzi n-am spus, trebuie să o fac și astăzi. Ci pentru că simți și atunci când nu simți, a trebuit să spui un semn de întrebare. Da. Astăzi nu vreau să-mi văd partenerul, aș vrea să mă închid în camera mea, să stau singur. De ce? Care e problema? Până la urmă, relația, căsătoria este o relație de o viață întreagă, spunem noi. Cel puțin, da? Pentru că ne gândim și la împărăția lui Dumnezeu. Nu ar trebui să ne zgârcim la cuvinte, dar observați, cuvintele nu sunt totul.
Acum, apropo de lucrul acesta, cred că se impune să discutăm puțin și despre un alt aspect. Sunt unii care fac uz de aceste cuvinte, mai ales în anumite situații, știu eu, după o ceartă sau în public, că tot aminteați faptul că te poți uita la un alt cuplu care toată ziua își face declarații de felul acesta. Există și momente în care e nevoie de o anumită discreție sau poate uneori tăcerea e mai importantă decât cuvintele, atunci când ne referim strict la manifestarea iubirii?
Cu siguranță. Uneori putem cădea în ridicol sau în penibil. Am fost martor la diverse scene în care fie doi îndrăgostiți își vorbeau la telefon sau pe internet sau chiar față către față și nu mai aveau ce să vorbească, dar la intervale de 30 de secunde își mai aruncau câte un te iubesc. În rest se uitau unul la altul. Cred că și discreția așa are locul ei. E clar că cuvintele acelea erau pur și simplu aruncate pentru că vrem să stăm împreună, dar nu prea mai avem ce să ne spunem.
Și este un fel de... ne convingem singuri că suntem îndrăgostiți sau că suntem interesați de relația respectivă.
Cred că cuvintele și-au pierdut conținutul. Sunt doar cuvinte aruncate.
Dacă ar fi să vorbim despre cuvinte, cred că mulți se gândesc și la cuvintele de alint. Sunt și acestea un mijloc prin care îi poți spune celuilalt te iubesc? Poate nu îi spui chiar aceste cuvinte, te iubesc, dar îi spui, nu știu, îi te adresezi într-un mod cald, dulce, nu știu, cuvinte de alint.
Cred că fiecare cuplu are limbajul lui personalizat, dacă mă pot exprima așa, pe care un alt cuplu sau o altă persoană din exterior nu-l înțelege. Un anumit cuplu înțelege că atunci când îi spune, dau un exemplu, pisoiaș, nu e cuvântul meu preferat, dar... Când îi spune așa, îi spune de fapt că o iubește sau că
este
dragă sau cât de frumoasă este sau de frumos este. Alinturile și-au rolul lor. N-am putea să spunem fără alinturi, cine se alintă face o greșeală. Nu. Acum depinde de la cuplu la cuplu. Unora care preferă mai puține alinturi, li se pare acel cuplu care le folosește în exces, ca fiind poate deplasate
sau
lipsite de conținut sau caragioase, iar lor li se pare absolut normal. Dacă nu se mai alintă, li se pare că parcă au pierdut ceva. Și atunci, cred că, până la urmă, trebuie să acordăm libertate fiecăruia și să nu judecăm atât de mult de ce folosește anumite cuvinte și de ce nu.
De ce uneori gesturile de iubire sunt mai importante chiar decât cuvintele?
Știți cum e... Vrem fapte, nu vorbe. Putem să scriem scrisori de dragoste, să recităm poezii de Eminescu cele mai frumoase, dar dacă faptele tale de zi cu zi nu arată faptul că îți iubești partenerul, până la urmă cuvintele nu țin de foame, nu? Faptele întrețin iubirea. Cuvintele au rolul lor.
Haideți să luăm o pauză muzicală, ascultăm o piesă și apoi revenim la acest subiect și vom vedea câteva modalități foarte concrete prin care ne putem arăta iubirea față de cei din jurul nostru. Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Alexandru Ciurea. Vorbim despre cum ne putem manifesta iubirea. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat mai mult despre rolul cuvintelor, vreau acum în partea a doua să ne concentrăm mai mult pe câteva modalități practice prin care putem spori încrederea partenerului în iubirea pe care noi o acordăm. Am amintit, de fapt, și în prima parte a emisiunii despre acele mici gesturi de iubire, gen o floare, o atenție cu ocazia unei zile speciale sau pur și simplu fără motiv, dar sunt și multe alte lucruri pe care le putem face zi de zi prin care să-i arătăm celuilalt sau să-i reconsolidăm celuilalt încrederea în iubirea pe care o purtăm. Haideți să dăm câteva exemple, să vedem ce ar putea însemna manifestarea iubirii nu doar prin vorbe, ci și prin fapte, că spuneați că sunt mai importante faptele decât cuvintele.
Într-adevăr. Aș vrea să încep spunând că iubirea se întreține zilnic, ea crește zilnic. Și aici mi-amintesc o expresie pe care un autor creștin o folosește, spune că iubirea este o plantă de origine cerească. Și mi-a plăcut foarte mult exprimarea aceasta. Cum te preocupi de o plantă? Ai pus-o în geam și o lași să crească, te întorci peste o lună de zile să vezi cum a înflorit? Nu, trebuie o atenție poate zilnică la unele plante. Șterse de praf, udate, să ai grijă să aibă soare. Chiar unii preferă să vorbească cu plantele și spun ei că atunci când vorbesc cu ele...
Sau le pun muzică și atunci ele se dezvoltă mai frumos.
Se dezvoltă mai frumos, mai repede, da, arată mai bine. Așa este și cu iubirea. Chiar o putem compara, putem folosi metafora aceasta și să spunem că este o plantă. Și este o plantă pe care Dumnezeu a sădit-o. Și a sădit-o în fiecare suflet. Și Dumnezeu face în așa fel încât să ne întâlnim doi câte doi și să ne dăm seama că ceea ce este în inima fiecăruia dintre noi rezonează.
Alții spuneau că iubirea nu este ceea ce dai sau ceea ce primești, ci este ca o flacără pe care o cultivi prin gesturi sau prin cuvinte zi de zi. Altfel, flacăra aceasta se stinge. E exact aceeași idee, nu e un dat. E pur și simplu ceva la care lucrezi constant. Nu poți să spui, da, ne iubim, ne căsătorim, totul e bine, punct. Iubirea înseamnă un efort și o intenție zi de zi, ceva pe care îl construiești practic în fiecare zi.
Dacă îmi permiteți, aș face un apel către cei care ne ascultă. Sunt convins că printre ascultătorii noștri sunt și persoane care au trecut prin dezamăgiri, prin poate separări, despărțiri, persoane care sunt încă împreună, dar care simt că flacăra aceasta despre care vorbeați abia mai pâlpâie. Nu este timpul trecut niciodată. Nu ratați șansa de a vă reaprinde focul acesta în sufletele dumneavoastră. Planta aceasta sau flacăra aceasta trebuie întreținută și chiar dacă abia mai pâlpâie sau abia mai este un pic de verde pe frunzele ei, poate fi readusă la viață. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu dorință din partea noastră și, bineînțeles, efort, să nu dăm cu piciorul la ceea ce poate am clădit ani de zile.
Acum sunt convinsă, în timp ce vorbeați puțin mai devreme, mă gândeam la cei care sunt trădați sau au fost trădați, la cei care sunt dezamăgiți de ceea ce înseamnă iubirea și ar spune, nu ne cunosc și spun, ce vorbesc tinerii ăștia acolo, ei poate încă mai cred ceea ce spun, dar când vei ajunge la 60 de ani, 70 de ani, vei vedea că lucrurile nu sunt chiar așa. Poate sunt oameni care au trecut prin nu o despărțire, ci mai multe. Au fost înșelați sau partenerii le-au făcut viața un chin. Și atunci ei nu mai cred lucrurile astea sau nu mai cred că iubirea este posibilă. Și în cazul lor, ceea ce spunem noi, să cultivi zi de zi, să arăți în fiecare zi că ești interesat de partener, nu are nicio valoare. În cazul lor, ce-ar fi de spus?
În orice caz nu le-aș spune ceea ce vor să audă. Dacă experiența de viață, în comparație cu a unora dintre dumnealor despre care ați amintit, a mea este mai mică, aș spune că experiența de viață m-a învățat că niciodată să nu spui niciodată. Și am văzut cazuri, persoane, care atunci când i-au cerut puterea lui Dumnezeu, au avut puterea necesară să meargă mai departe și chiar să o ia de la zero. Acolo, cu inima rănită, și-au cerut iertare partenerului, s-au adunat și au spus, mai îmi dai o șansă? Niciodată nu este timpul trecut, chiar dacă uneori simțiți că, s-au spus prea multe cuvinte, s-a greșit prea mult, s-au făcut anumite gesturi care nu trebuiau făcute, se poate să o luăm de la zero. Dacă simțiți că nu se mai poate, aici eu mă retrag. Sunt cazuri particulare despre care, într-adevăr, nu pot să-mi dau cu părerea. Dar cred că atâta timp cât inima ne bate, ea poate să emane iubire.
Și să fie alimentată cu iubire.
Da.
Bun, ați vorbit despre iubire ca o plantă pe care o îngrijim zi de zi. Ce facem pentru ea? Care sunt gesturile concrete pe care le putem face pentru a-i arăta celuilalt că ne pasă?
Fiecare cuplu cred că are așa în minte o listă de gesturi. Probabil unele au intrat în reflex. Aș enumera câteva, chiar săptămâna trecută vorbeam în biserica mea despre relația de cuplu, despre relația din familie și am enumerat câteva ingrediente prin care o familie poate fi fericită sau fără de care fericirea este pusă în pericol. Și primul lucru dintre ele este timpul. Am spus primul lucru, l-am enumerat Dumnezeu, dar deja am amintit despre lucrul acesta. Aș spune acum timpul, este foarte, foarte important. Acordă timp partenerului.
Dar acordă timp partenerului ce înseamnă? Să ne retragem pe o canapea sau să mergem de mână într-un parc și să stăm de vorbă? Sau acordă timp partenerului înseamnă și să faci treburile casnice și să duci copiii la școală și să vezi de activitățile curente într-un fel în care ești alături de partener? Dacă faci lucrurile acestea în doi, de exemplu.
Aș începe cu, poate, un mic dejun dimineața, poate cu un sărut de dimineață, cu mai spune partenerul încă din zorii zilei că ești aproape. Aș continua cu o plimbare în parc, cu o ținere de mână, cu o îmbrățișare.
Apropo
și,
de lucrul acesta, vă întrerup puțin pentru că am găsit un studiu care mi s-a părut foarte interesant și n-aș vrea să trecem peste el, poate nu vom mai deveni asupra acestei idei. Apropo de ținutul de mână, citeam că există un studiu care chiar așa se numește, ținutul de mână, care arată că relațiile de atașament sunt niște instrumente ascunse de reglare emoțională și fiziologică a partenerului, care mediază eliberarea cortizolului, hormonul de răspuns la stres. Și ținutul de mână are un efect de calmare a creierului în fața senzației de pericol, reducând astfel anxietatea și cultivând încrederea interpersonală. Iar studiile au dovedit că prezența fizică și emoțională a unui partener atașat, blând, poate stimula și efectele tratamentului medical, chiar în cazul de cancer la femei. Iată cât de importantă este această banală strângere de mână sau ținutul de mână, cât de important poate să fie.
Nu știu dacă ați experimentat vreodată ca după poate un schimb de argumente, toate familiile, toate cuplurile, un schimb de argumente poate mai aprins, după ce stai așa un pic și te gândești sau poate te simți rănit, supărat pe celălalt, dacă încerci să îți iei partenerul de mână și să vă țineți un pic de mână, parcă dintr-o dată focul acela, poate al mâniei sau al supărării, se stinge încet, încet. Într-adevăr, cred că practica ne demonstrează ceea ce ați citit din studiul acesta, că o simplă ținere de mână are efecte benefice asupra creierului și asupra sănătății noastre.
Este ca atunci când ești rănit, te-ai lovit, dar ai dat cu mâna peste un perete sau într-un colț, primul gest reflex este să te atingi acolo, să-ți ții căldură. Și această atingere are un rol în vindecare. Exact la fel se întâmplă și atunci când cei doi obișnuiesc să se țină de mână, nu doar în momentele grele, dar să fie ținutul de mână un obicei frecvent în familie.
Îmi place mult când
experimentați, dragii noștri, lucrul acesta și veți vedea rezultatele.
Nu vă place când mergeți într-un parc și vedeți doi bătrâni ținându-se de mână? Uneori pare ciudat, nu? Vedem familii căsătorite de 10-15 ani care nu mai fac gestul acesta, merg cu mâinile în buzunar unul pe lângă altul, dar atunci când vedem câte doi bătrâni ținându-se de mână în parc, imediat ne atrage atenția. Wow, ce frumos! Iată, după atâția ani încă au putere să facă lucrul acesta. Oamenii aceia au început de jos și au clădit. De aceea, după 50 de ani de căsătorie, pot încă să facă lucrul acesta.
Și să se bucure de beneficii.
Și să se bucure, da, da.
Haideți să mergem mai departe. Ați amintit câteva lucruri, ce ar mai fi de completat? Ce mai poți face pentru a-i arăta celuilalt că
îl iubești? Ați amintit de spălarea vaselor.
Da, lucrurile casnice.
Poate mai anevoios pentru bărbați. Am încercat și eu în ultima vreme să fac mai des lucrul acesta și aveam un micuț în vizită la noi, un copilaș, și reacția lui a fost, auzi, de ce speli vasele? Tu nu ești mamă.
Aha. Ați ieșit din rol.
M-am ieșit din rol în ochii lui. Într-adevăr, noi împărțim lucrurile în felul acesta, bărbatul e cu meciul și soția este
cu bucătăria.
Da, cu bucătăria. Nu, ați arătat dragostea înseamnă și ați ajutat partenerul la treburile zilnice. Soția mea m-a ajutat când reparam ceva la mașină și eu ajut când este de făcut curățenie în casă. Și în felul acesta îi arăt că îmi pasă și că nu vreau să las totul pe umerii ei. Și cel mai frumos îmi spune că atunci când fac lucrurile, poate când sunt singur acasă și nu aștept să-mi spună ea sau să mă invite sau să facem un plan de curățenie și o fac eu de bunăvoie, atunci gestul are și mai multă putere. Arată că m-am gândit dinainte și am avut inițiativă, că tot vorbim
de inițiativă mai devreme. Da. Acestea sunt lucruri aparent banale și poate că unii ar spune, da, dar Sunt chestiuni profunde, sunt lucruri serioase care s-au abătut asupra familiei noastre. Poate că soțul o ajută la treburile casnice și poate că soția este disponibilă, nu știu, în nevoile pe care partenerul soțul ei le are. Însă lipsește, de fapt, esența. Cei doi nu se mai ascultă unul pe altul, nu se mai privesc cu interes, au intrat într-o rutină, cu alte cuvinte. Și atunci rutina aceasta te blochează într-un fel și ajungi să știi că celălalt te iubește pentru că așa te-ai obișnuit și ajungi să te gândești că celălalt știe că tu-l iubești pentru că sunteți de câțiva ani sau zeci de ani buni împreună, însă niciunul nu are curajul să spună: hai să vedem dacă relația noastră poate merge la un alt nivel. Putem obține ceva mai mult decât rutina aceasta din relația noastră de zi cu zi? Ce-i de făcut într-o astfel de situație?
Cel mai greu este să faci primul pas. Cu siguranță, fiecare cuplu s-a confruntat cu rutina. Cel mai greu este primul pas, pentru că te mulțumești cu starea de fapt a lucrurilor. Așa suntem, mergem înainte, nu s-a întâmplat nimic, nu o să se întâmple nimic nici mai departe.
Sau spunem, oricum, nu suntem un cuplu perfect, dar nici alții nu sunt. Totuși, bine că suntem împreună,
găsim scuze.
Iată că alții sunt mai rău ca noi și ne complacem oarecum într-o situație care nu este rea, însă este departe de ceea ce am putea obține și de idealul pe care Dumnezeu îl are până la urmă pentru familiile noastre, că vorbim despre ceea ce Dumnezeu își dorește pentru noi.
Dacă avem de petrecut atât de mult și ne dorim să petrecem atât de mult timp împreună în cadrul unei relații sau familii, de ce să nu ne bucurăm la maximum de beneficiile ei? De ce să lăsăm armele jos și să spunem: gata, am luptat destul pentru căsnicia mea, pentru relația mea, e suficient, de acum încolo nu mai am ce să fac, asta e și punct. Primul pas este cel mai greu de făcut, de a ieși din rutina. Dacă ai făcut primul pas, după aceea te asiguri că lucrurile vor veni de la sine. Dar cine trebuie să facă primul pas? Cine conștientizează că în relația aceea este o problemă sau a intervenit rutina?
Sau cine își dorește mai mult.
Sau cine își dorește mai mult. Nu aștepta niciodată să facă celălalt. El e bărbatul, el trebuie să facă primul pas. Ea e femeia, ea e cu sensibilitatea, ea e cu emoțiile, ea trebuie să facă primul pas. Nu, fă tu primul pas dacă simți, conștientizează-l și pe celălalt că îți dorești mai mult, că puteți mai mult și atunci convinge-l că trebuie să luptați împreună pentru ceea ce aveți de făcut și frumosul care va veni în viața voastră.
Un ingredient care poate ar aduce mai aproape o astfel de experiență ar fi să aduci experiențe noi în relație, în cuplu. Așa cum fiecare dintre noi avem nevoie pentru starea de bine personală, de lucruri noi, de experiențe noi, în egală măsură și relația are nevoie de experiențe noi, poate de acele ocazii de prima dată, care înseamnă o emoție sporită, înseamnă un interes deosebit, o atenție specială. Și atunci când alegi să investești timpul, că tot vorbeați de timp, în experiențe pentru familie, lucrurile acestea îi apropie pe cei doi, creează amintiri și astfel ajung, până la urmă, cei doi să fie mai conectați și mai apropiați unul de celălalt. Ar putea să fie și asta o soluție?
Cu siguranță. Acum vreo 12 luni, fiind iarnă, întunecându-se de vreme afară, stăteam acasă și acum, seara fiind lungă, ispita e să-ți iei tableta, să-ți iei telefonul, să-ți iei laptopul, să pierzi un pic de timp pe acolo, un pic doar, și știm ce se întâmplă cu acel un pic. Și la un moment dat, împreună cu soția mea, fiind în oraș, am dat peste pictură pe numere și ne-a atras atenția. Și am spus: hai să ne luăm și noi un tablou. Și tabloul acela ne-a ținut vreo iarnă întreagă. Seara ne luam timp.
Asta însemna că îl pictați împreună,
îl
făceați
împreună.
Ceva împreună.
Da, făceam ceva împreună. Și în timpul acesta fie ascultam ceva și apoi povesteam, fie stăteam de vorbă și ne povesteam ce am făcut în ziua respectivă, planuri, ce avem de făcut pentru viitor, ce ne-ar plăcea să facem. Și lucrul acela, simplu fapt că ne-am oprit la aceeași masă și aveam o activitate comună, ne-a permis să discutăm, să ne înțelegem, să ne descoperim unul pe altul, chiar dacă aparent dădeam cu pensula pe o pânză. În realitate făceam cu totul altceva. Era acel lucru care ne ajuta să ne descoperim unul pe altul și ne-a dus mai aproape.
Aici a fost un hobby sau ceva, o pasiune pe care ați descoperit-o împreună. Însă cred că un alt lucru pe care partenerii ar putea să-l facă tocmai pentru a se apropia de soț sau de soție este să înțeleagă mai bine hobby-urile și pasiunile celuilalt. Atunci când te arăți preocupat de ceea ce pentru celălalt este important, când îi ceri să-ți arate, să te învețe, când alegi să petreci un timp făcând ceea ce pentru partenerul tău este foarte important, cu siguranță vei descoperi mai multe despre el și este un mod prin care celălalt înțelege că ești interesat, că îți pasă, că îl iubești, că vrei să fii mai aproape de el.
Sfatul meu, luați pixul, luați o coală de hârtie și stați de vorbă într-o seară și faceți o listă cu ce ne-ar plăcea să facem în următorul an sau în următoarea perioadă.
Și aici nu cred că vă referiți la lucruri de genul să ducem copiii la școală sau să schimbăm
păi
roțile.
Tot în rutină ne învârtim.
Să schimbăm roțile la mașină.
Tot
da, vorbim despre
rămâne,
lucruri
nu.
Care consolidează și aduc un plus de valoare în relație.
Ceva ce poate n-ai mai făcut de multă vreme sau poate n-ai mai făcut niciodată. Lucruri care să spargă rutina. Lucruri care să distrugă comoditatea, pentru că aici aveam de luptat cu această comoditate care atunci când vine o idee nouă sau un plan nou ne spune nu e mai bine să stau eu pe canapea? Nu e mai bine, pentru că activitatea aceea te va ajuta să repar ceva ce ai pierdut în relația ta. Așa că dacă îți dorești mai mult și ai dorința de mai bine, ridică-te, fă primul pas și treci la treabă. Amânarea, așteptarea nu face decât să înrăutățească situația.
Și după cât timp ne-am putea aștepta să vedem schimbări sau rezultate măsurabile, favorabile?
Dacă se pleacă cu toată inima, chiar în ziua aceea. Dacă nu, poate e nevoie de timp. N-aș putea spune cât timp, pentru că diferă unii, de la persoană
dar,
la persoană.
Dar unii ar putea spune, dar cât să investesc? Cât de mult să mă concentrez pe asta? Pentru că, uite, rezultatele nu se văd. Sau partenerul nu își arată aceeași disponibilitate ca cea pe care eu o arăt și dacă din partea lui nu este interes, eu cât să lupt sau cât să mă străduiesc pentru relația asta?
Atâta timp cât este nevoie. Dacă ne punem
o limită
de timp, înseamnă că nu vrem să luptăm pentru relația noastră. Ce faci dacă după 3 luni partenerul se schimbă? Renunți? Divorțezi? Pleci? Îți faci bagajul? Care-i soluția? Care-i planul de rezervă? Nu, luptă până la capăt.
Asta pentru că vorbiți din perspectiva unui pastor și sunt convinsă că vă gândiți la familiile creștine în general. Pentru că cei care nu pornesc la drum cu gândul acesta că au încheiat un legământ înaintea celuilalt, înaintea lui Dumnezeu, foarte ușor, după cele 3 luni de care aminteați, chiar își au bagajul și pleacă. Și vedem lucrul acesta în statistici și în viața de zi cu zi. Atât de multe cupluri aleg să se despartă și nu mai vorbim doar de cele care au trecut prin marile greutăți ale vieții, ci de cei care sunt căsătoriți de câțiva ani, un an, doi și ajung până la urmă să-și dea seama că a fost un drum greșit cel pe care l-au apucat sau cel puțin așa cred ei.
Nu am răspuns invitația dumneavoastră ca să spun ceea ce trebuie spus, ceea ce am citit în cărți. Cred în dragoste, nu iubesc perfect și nu am relația perfectă, nu am pretins niciodată lucrul acesta și nici căsnicia perfectă. Fiecare cuplu întâmpină propriile probleme, dar pentru că cred în dragoste, tocmai de aceea am puterea să spun luptă și nu renunța. Visează pentru mai mult. Nu pe aceasta s-a întemeiat sau s-a născut dragostea ta, pe un vis. Poate persoana pe care ai văzut-o prima oară nici nu ți imagineai că o să-ți fie soție sau partener de viață. Luptă până la capăt.
Suntem în ultimele minutele emisiunii și n-aș vrea să încheiem această discuție fără să ne referim la Dumnezeu. Ce putem învăța din modul în care Dumnezeu ne vorbește sau ne comunică dragostea sa pentru noi? Am vorbit în emisiunea aceasta despre cât de importante sunt cuvintele, dar și cât de importante sunt gesturile și cum se îmbină cele două atunci când vrem să transmitem te iubesc. Ce se întâmplă în cazul lui Dumnezeu? Pentru că Biblia este plină de făgăduințe care ne spun cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Dar nu doar atât, avem și exemple biblice, avem gesturi de iubire și avem gestul suprem, jertfa lui Hristos. Iată cât de multe putem învăța de la divinitate, legat chiar de cum să ne manifestăm iubirea. Ce a însemnat pentru Dumnezeu sau ce înseamnă pentru Dumnezeu că își arată iubirea față de noi?
Ce ar fi fost cu noi dacă ar fi spus Dumnezeu atât de multe am făcut pentru ei și nimic. Gata, punct, nu mai pot. Nu mai suport, nu mai vreau să aștept, îmi creez alți oameni și aceștia o să mă iubească. Observați că Dumnezeu a mers până la capăt. Unii îi răspund dragostei sale, alții aleg să nu răspundă. Dar El se bucură pentru aceia care răspund.
Și nu cedează în cazul celor care sunt reticenți. Insistă. Exact ce spuneați mai devreme.
Cât timp respirăm, cât timp gândim, avem mintea limpede, Dumnezeu continuă să caute acea dragoste în noi. Nu se lasă, nu renunță. Iar ca exemple, pe mine sunt câteva care mă fascinează și e clar că acești oameni din Scriptură care au făcut anumite eforturi, sacrificii, au primit puterea aceasta de la Dumnezeu și au învățat din exemplul său. De exemplu, dacă ne gândim la Osea, este un exemplu extrem, aș putea spune, de dragoste.
Poate pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu Scriptura, puteți în câteva secunde să spuneți despre ce este vorba.
Da, Osea primește o poruncă de la Dumnezeu, du-te și ia-ți o soție necredincioasă, o prostituată. Osea se duce, soția îi pleacă de acasă, Dumnezeu îi spune du-te iarăși și ia-o, are câțiva copii, unii dintre copii s-ar putea să nu fie ai lui. Una peste alta Dumnezeu îi spune, uite, asta este o lecție pe care tot poporul vreau să o învețe din viața ta. Așa este situația între mine și oamenii. Eu o iubesc, eu alerg după ei, ei fug de mine, ei stau lângă mine când au poate interesul, după ce li se împlinește dorința, pleacă iarăși în voia lor.
Mă trădează.
Acesta este exemplu, da, un exemplu de iubire și trădare. Și Dumnezeu spune, eu n-am renunțat și nu renunț, până la capăt eu voi lupta pentru dragostea voastră și vă arăt că eu nu sunt schimbător. Tocmai de aceea omul care îl urmează sau vrea să asculte de Dumnezeu nu va spune partenerului, auzi, atât, nu mai departe, eu nu sunt dispus să sacrific. Ci Dumnezeu îți arată că poți să mergi mai departe și îți dă puterea. Iar un alt exemplu îmi place foarte mult, aș trece la unul pozitiv, că Osea este un pic așa, ne șochează pe noi oamenii, nu ne-am imaginat o astfel de iubire. Exemplul lui Iacov. Iacov care o iubește pe Rahela și este dispus să muncească pentru ea 20 de ani. Este înșelat de către tata socru, nu odată, de mai multe ori, dar Iacov știe că o iubește pe fata aceea de care s-a îndrăgostit la prima vedere și 20 de ani, spune Sfânta Scriptură, i s-au părut ca și cum ar fi fost câteva zile. De ce? Pentru că în Iacov ardea o flacără care nu putea fi ținută în frâu. Și Iacov a luptat până la capăt ca să se vadă de mână cu fata aceea, ca să se trezească alături de ea dimineața. A avut un vis și a luptat pentru el. Visul care poate pentru unii dintre ascultători s-a mai stins sau a pierit. Ei, amintiți-vă de visul acela și luptați pentru el. Întoarceți-vă de unde ați plecat.
Apropo de ceea ce spuneți acum, chiar asta este și una dintre sugestiile pe care terapeuții o fac atunci când un cuplu cu probleme merge la consiliere. Îi provoacă pe cei doi să se gândească la începutul relației, la ce i-a atras, la ce i-a cucerit la celălalt, îi face să-și amintească de emoțiile pe care le-au trăit la primele întâlniri, ziua nunții, emoțiile plăcute de la începutul relației, poate nașterea copiilor, poate alte evenimente plăcute care au marcat respectivul cuplu și în felul acesta, aducându-ți aminte ceea ce ai avut, ceea ce ai visat, apropo de ceea ce spuneați mai devreme, poți avea mai multă putere să lupți pentru ceea ce urmează. Suntem la finalul emisiunii, vă invit la o concluzie. Un minut mai avem la dispoziție. Te iubesc cu sau fără cuvinte? Ce spuneți?
Le spun ascultătorilor în felul următor. În seara aceasta când ajungeți acasă, înainte să vă culcați, faceți-vă un bilanț al zilei. Ce am făcut bun, ce am făcut rău. Nu așteptați 10 ani ca apoi să vă gândiți la începuturi. Faceți-o în fiecare zi. Iar mâine dimineață, când vă veți trezi, rugați-vă Dumnezeu să vă trezească cu o decizie nouă în suflet, aceea de a vă iubi partenerul. Și de a nu fi zgârciți cu gesturile, oricât de mici ar fi, oricât de mari ar fi, în funcție de nevoia partenerului, în funcție de preferințe, în funcție de timp, sacrificați. Și dăruiți-vă partenerului dumneavoastră de viață, nu odată, nu de două ori, ci până la capăt. Iar atunci când nu mai puteți, luați-o de la zero.
Mai puteți puțin.
Mai puteți puțin.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pe care ne le-ați împărtășit. Vă reamintesc că împreună cu noi s-a aflat astăzi domnul pastor Alexandru Ciurea. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!